Να καλημερίσουμε μαζί τον πρόεδρο της ΤΕΣ Τουρ Ελλάδος, τον κύριο Δημήτρη Χαριτίδη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Χαριτίδη, τι κάνετε?
Καλημέρα σας, καλά εσείς?
Έχουμε καιρό να σας δούμε βέβαια εδώ στη Ρόδο, έτσι δεν είναι? Αλλά δεν πειράζει, ούτως ή άλλως μπορούμε να τα λέμε. Θα ήθελα λοιπόν, είστε ένας πολύ έμπειρος άνθρωπος στον τομέα του τουρισμού, να μας πείτε τι γίνεται, ποια είναι η επόμενη μέρα, ή μάλλον ποια είναι και η μέρα αυτή που διανύουμε, οι μέρες αυτές που διανύουμε για τον τουρισμό, ποιες είναι οι αγορές οι οποίες περιμένουμε, πώς βλέπετε τα πράγματα και με τις επενδύσεις και τι γίνεται αυτή την περίοδο. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ο πόλεμος, έτσι, η αλήθεια είναι ότι δημιούργησε μια μεγάλη ανησυχία. Πολύ μεγάλη ανησυχία στον τομέα του τουρισμού.
Ναι, το ξέρω, και δυστυχώς εγώ νομίζω ότι είμαστε μόνο στην αρχή, γιατί ξέρετε, οι πόλεμοι ξεκινάνε πολύ εύκολα, τελειώνουν πολύ δύσκολα, και βλέπουμε ότι ακόμα, παρόλο που δεν υπάρχουν προβληματισμοί, αλλά δεν έχει λυθεί το θέμα οριστικά, και όσο δεν λύνεται το θέμα παραμένουν πολύ ψηλά οι τιμές των καυσίμων, και αυτό έχει ως συνέπεια αύξηση των τιμών στα πάντα, δηλαδή όχι μόνο στις μεταφορές. Αυτό που είδαμε τις πρώτες μέρες του πολέμου, ότι υπήρχε μεγάλη επιβράδυνση στον ρυθμό των πωλήσεων και ο κόσμος φοβότανε. Μετά έρθαν ανατιμήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια, και αναγκαστικά τώρα υπήρχε μια πτώση στη ζήτηση, κάτι το οποίο ουσιαστικά έχει προκαλέσει και κάποιες επιπλέον επιπτώσεις που δίνουν τα ξενοδοχεία, έτσι ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν την τιμή του πακέτου. Οι αφήξεις του Απριλίου δείχνουν ότι εντάξει, πήγαν καλά, αλλά μην ξεχνάμε ότι Μάρτιος, Απρίλιος μέχρι και ο Μάιος σε κάποιο βαθμό είχαν γεμίσει και πριν την αρχή του πολέμου. Οπότε το στοίχημα είναι η συνέχεια της σεζόν, το στοίχημα είναι πώς θα εξελιχθεί, γιατί όλα πάνε last minute και οι κρατήσεις που γίνονται είναι last minute, γιατί ο κόσμος φοβάται να κλείνει μακριά, γιατί με αυτά που γίνονται στον κόσμο κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο. Άρα αυτό που βλέπουμε κρατήσεις για ένα μήνα μπροστά, άντε το πολύ μέχρι δύο μήνες μπροστά, και επίσης και από τα ξενοδοχεία βλέπω το ίδιο πράγμα. Δηλαδή σε αυτό που δεν συμφωνώ, βέβαια βλέπω προσφορές για Μάιο-Ιούνιο και δεν μπαίνουν ακόμα για Ιούλιο. Αλλά αν ήμουν εγώ στη θέση τους, μάλλον θα δίνα μια προσφορά και για τον Αύγουστο και τον Ιούλιο για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε περισσότερες κρατήσεις. Ο ρυθμός από την Αγγλία είναι καλός. Από τη Γερμανία, ανάλογα από το νησί, υπάρχει μια πτώση σε κάποιους προορισμούς, σε κάποιους είναι στα ίδια επίπεδα. Η Γαλλία δεν κινείται καλά, η κεντρική Ευρώπη και αυτή. Οπότε πιστεύω όμως, επειδή είχαμε προλάβει και μέχρι το Φεβράριο είχαμε πάρει καλές κρατήσεις, και όταν λέω είχαμε πάρει εννοώ σαν προορισμοί και η Ελλάδα και η Ρόδος, πιστεύω ότι η σεζόν θα είναι normal. Δεν θα είναι σεζόν του ρεκόρ, αλλά θα είναι μια σεζόν η οποία θα είναι στα επίπεδα τα περσινά, ίσως λίγο λιγότερες αφήξεις, αλλά στα ίδια επίπεδα. Το στίχημα θα είναι το 27, γιατί όπως καταλαβαίνετε ότι οι τιμές του χρόνου θα είναι πιο ακριβές, και όχι μόνο στο αεροπορικό, θα γίνουν ανατιμήσεις και αυξήσεις τιμών στα ξενοδοχεία, γιατί έχουν αυξηθεί και τα λειτουργικά κόστη. Άρα το 27 θα είναι ένα στίχημα.
Μάλιστα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι υπήρχε μια παγωμάρα, δηλαδή υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανησυχία. Φάνηκε ότι σημειώθηκε αυτό που είπατε προηγουμένως, μια επιβράδυνση στις κρατήσεις. Οπωσδήποτε όλα αυτά έχουν επηρεάσει τον κόσμο για να ταξιδέψει. Η ακρίβεια επίσης επηρεάζει και τον κόσμο για να ξοδέψει ούτως ή άλλως. Αλλά βέβαια είναι και τα καύσιμα, τα οποία βλέπουμε ότι από τη μία είναι τα καύσιμα που ανεβαίνουν και οι τιμές, αλλά και από την άλλοι είναι και κάποιες αεροπορικές εταιρείες, κύριε Χαριτίδη, που λένε ότι έχουν κόψει, έχουν κάνει περικοπές στα δρομολόγια, και αυτό μας ανησυχεί.
Έχουν κάνει περικοπές στα δρομολόγια. Το θέμα είναι ότι από ό,τι δηλώνουν αρχές και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, ότι δεν υπάρχει έλλειψη καυσίμων. Τώρα τι να σας πω, μπορεί να είναι κάποια παιχνίδια, μπορεί κάποιοι να δικαιολογούν τώρα κάποιες κινήσεις τους επειδή λόγω της έλλειψης, γιατί ξέρετε τώρα που ξεκινάνε τα προβλήματα και στην παγκόσμια οικονομία μπορείς να κρύψεις και τα δικά σου προβλήματα, έτσι, και να τα παρουσιάσεις ότι αυτά έχουν γίνει λόγω του πολέμου, λόγω της αύξησης τιμών στα καύσιμα ή της έλλειψης καυσίμων. Προς το παρόν δεν παρατηρείται έλλειψη καυσίμων ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη. Το ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, δηλαδή να σας πω ένα παράδειγμα, έχουν κοπεί πάρα πολύ πτήσεις long haul προς την Νοτιοανατολική Ασία από την Ευρώπη. Ναι. Αλλά δεν λέει κανείς ότι γιατί κόβονται. Επειδή η Ρωσία απαγορεύει τη διέλευση στο, πάνω από τον αέριο χώρο της Ρωσίας για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές, κάνουν μεγάλο κύκλο. Άρα ούτως άλλως το κόστος του αεροπορικού ήταν πολύ πιο ακριβό, δηλαδή για μια πτήση π.χ. Φραγκφούρτη, δεν ξέρω, Πεκίνο ή Φραγκφούρτη, Μαλέ, οι Μαλδίβες, και δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν την Turkish Airlines π.χ. η οποία πετάει και πάνω από το ρωσικό ένα αέριο χώρο όταν πάει στη Κίνα. Άρα είναι, κάνει και ξέρω, κατά μία, δύο, κάποιες φορές και δυόμιση και τρεις ώρες λιγότερες για να φτάσει στο προορισμό. Άρα υπάρχει, θα εισαγωγικά, δεν θα το λέγα σωστά, απλά δεν μπορώ να βρω μια κατάλληλη λέξη, αθέμητος ανταγωνισμός από άποψη ότι οι ευρωπαϊκές αεροπορικές τώρα, επειδή κάνουν το γύρο και δεν μπορούν να περάσουν πάνω από τη Ρωσία, ναι, έχει αυξηθεί πολύ η διάρκεια του ταξιδίου. Άρα, όντως περιορίζονται, αλλά οι περισσότερες πτήσεις που έχουν κοπεί, σας επαναλαμβάνω, είναι πτήσεις προς την Ασία, όχι προς την Ευρώπη. Μάλιστα. Ή μέσα στην Ευρώπη.
Μάλιστα. Πάντως είναι αλήθεια αυτό που λέτε, γιατί στις αρχές του πολέμου, μιλώντας με οικονομικούς αναλυτές, μας είχαν πει ότι γνωρίζουν ότι έχουν εξασφαλίσει όλες οι αεροπορικές εταιρείες τα καύσιμα για την τουριστική περίοδο. Άρα λοιπόν, προφανώς και γίνεται κάτι τέτοιο, και εκτός βέβαια από μερικές που ήθελαν να κόψουν, να κάνουν περικοπές για άλλους λόγους. Τώρα, να μιλήσουμε.
Υπάρχουν, γίνονται συγγνώμη, θα διακόψω, αλλά γενικά.
Ναι.
Οι αεροπορικές έχουν μια βάντα από το κράτος. Ένα παράδειγμα, τις περισσότερες φορές όταν η αεροπορική υπογράφει με έναν tour operator και ο tour operator δίνει προκαταβολή στην αεροπορική για να δεσμεύσει τις θέσεις, συνήθως σχεδιάζουν τα πετρέλαια. Άρα και ξαφνικά με το που ανακοινώθηκαν οι αυξήσεις και οι αεροπορικές έχουν κάνει αυξήσεις άμεσα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ουσιαστικά, αν το ψάξετε, δεν είναι σωστό, γιατί τα πετρέλαια που τουλάχιστον χρησιμοποιούσαν το πρώτο καιρό τα είχαν χεδάρει, τα είχαν προαγοράσει, τα είχαν προαγοράσει άλλες τιμές. Λοιπόν, αυτό εγώ νομίζω ότι χρειάζεται μια έρευνα.
Α, βέβαια. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για τον Dez Tour. Είσαστε πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Πότε ιδρύθηκε?
Καλά, η Dez Tour έχει ιδρυθεί το 1994, mm-hmm, αλλά στην Ελλάδα είμαστε από το 2007.
Για το 2007.
Η βασική μας προορισμή, ναι, στη Ρωσία ιδρύθηκε, μετά επεκτάθηκε σε όλες τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, στις περισσότερες εκεί όλες, το λέω σωστά,
mm-hmm,
και μετά πήγε στην Κεντρική Ευρώπη. Αλλά στην Ελλάδα είμαστε από το 2007, η βασική προορισμή είναι Κρήτη, Ρόδος, δηλαδή είναι και η πρώτη προορισμή της, δηλαδή ξεκινήσαμε αυτούς τους προορισμούς. Και μετά επεκταθήκαμε και σε άλλους προορισμούς της Ελλάδος, αλλά παραμένουν οι δύο βασικοί προορισμοί, η Κρήτη και η Ρόδος. Δυστυχώς τώρα, λόγω των εξελίξεων και του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν έχουμε τους δύο βασικότερους προορισμούς, άρα ψάχνουμε και εναλλακτικούς προορισμούς. Εδώ σκοντάφτουμε στο θέμα της βίζας. Παρεπιπτόντως, χωρίς να έχω κάποια σχέση με την Αρμενία, η Αρμενία τα τελευταία χρόνια έχει μεγάλη αύξηση προς την Ελλάδα. Υπήρχαν και πτήσεις και προς τη Ρόδο. Και από ό,τι μαθαίνω θα κοπούνε, γιατί υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με τις βίζες.
Ναι,
γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Και μάλιστα υπάρχουν τώρα συνεχόμενες συζητήσεις μεταξύ των Ροπερέτων στην Αρμενία και με την πρεσβεία μας. Που επαναλαμβάνω, δεν φταίει πάντα η πρεσβεία. Έτσι. Δηλαδή δεν έχουν κόσμο. Και να φανταστείτε τώρα ένα παράδειγμα, λέει η πρεσβεία ότι μπορούν να εξυπηρετούν μέχρι 80 άτομα την ημέρα, ενώ πέρυσι εξυπηρετούσαν 220 άτομα την ημέρα, και οι ανάγκες της αγοράς για να μπορούν να πουλάνε είναι εκεί, 220 με 260, να μην σας πω 300 άτομα την ημέρα. Αλλά το προξενείο εκ των πραγμάτων δεν μπορεί, γιατί δεν έχει προσωπικό. Και το λέμε κάθε χρόνο το Υπουργείο Εξωτερικών θα κάνει, αλλά δυστυχώς δεν κοιτάμε τις αγορές που θα μπορούσαν, δεν μιλάω τώρα, δεν είναι βασικές αγορές προς Θεού, αλλά θα μπορούσαν να δώσουν το κάτι της παραπάνω.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι η απώλεια της ρωσικής αγοράς είναι πολύ μεγάλη και είναι και, θα έλεγα, κάτι το οποίο το βλέπουμε στην πράξη. Εδώ και πολλά χρόνια βέβαια έχει γίνει αυτό, έτσι.
Ναι. Και από ό,τι δείχνει θα αργήσει.
Θα αργήσει να ξανανοίξει.
Η Ευρώπη, δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να, δεν είμαστε ούτε πολιτικοί για να μιλάμε τώρα για το πόλεμο ή να αναλύουμε το πόλεμο, αλλά αυτό που θέλω να πω ότι η Ευρώπη κρατάει τόσο σκληρή στάση, δηλαδή πιο σκληρή και από την Αμερική, άρα και να τελειώσει ο πόλεμος, όταν τελειώσει και να μακάρει το συντομότερο, μέχρι και οι μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τόσο αργοί, που μέχρι να αρθούν όλες οι κυρώσεις, μπορεί δηλαδή να τελειώσει ο πόλεμος και να πάρει 1 με 2 χρόνια να ξεκινήσει πάλι μια normal ροή και να αποκατασταθεί και αεροπορική σύνδεση. Αλλά μην ξεχνάμε πόσα χρόνια παλεύαμε να βελτιώσουμε την έκδοση της βίζας. Έτσι. Και τώρα αυτό που βλέπω και αυτό που βιώνουμε στην Αρμενία, στο Καζακστάν που έχουν κοπεί πτήσεις και την Ελλάδα λόγω προβλημάτων στη βίζα, πάλι πήγε στο 15ήμερο και 20ήμερο η βίζα. Έτσι, όταν ανοίξει η Ρωσία και θα εκδίδεται βίζα σε 20 μέρες, 25 και δεν θα φτάνει το προσωπικό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να μιλάμε για σοβαρά νούμερα. Δηλαδή θα έχουμε 50.000 αφήξει το πολύ σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε. Επίσης και στη Ρωσία, όταν εγώ γύρισα από την Μόσχα τέλος Φεβρουαρίου, ακριβώς την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, και συζητούσα με κάποιους συναδέλφους και με τον Ροπερέτορ και με άλλους, οι οποίοι λένε ότι ξέρεις τι, ο κόσμος πια έχει συνηθίσει να ταξιδεύει χωρίς βίζα. Οπότε και να ανοίξει η Ευρώπη, δεν ξέρω τη συμπεριφορά του κόσμου και αν θα θέλει να πηγαίνει, να στείνεται στις ουρές, να δίνει τα θηλυκά αποτυπώματα, να περιμένει, να μαζεύει τα χαρτιά, να υπάρχει πολύ μεγάλο ενδεχόμενο να του αρνηθούν τη βίζα, ενώ μπορεί να πάρει το αεροπλάνο να πάει όπου θέλει. Δηλαδή, αν νομίζετε εσείς οι Ευρωπαίοι ότι η Ευρώπη είναι το κέντρο της γης, κάνετε μεγάλο λάθος.
Ναι, και βέβαια πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ πιο εύκολη πρόσβαση στην Τουρκία, για παράδειγμα. Εκεί βλέπουμε ότι έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά με τη ρωσική αγορά.
Τουρκία,
και όχι μόνο τη ρωσική.
Εμιράτα, συμβαίνει πάρα πολύ νοτιοανατολική Ασία, Βιετνάμ, Κίνα. Ήμουνα τον Φεβράριο στο Βιετνάμ και είδα πώς αναπτύσσεται το Βιετνάμ και πώς έχουν αυξηθεί και αφήξεις και από την ίδια τη Ρωσία. Και εντυπωσιάστηκα, δεν το περίμενα. Δηλαδή έχουν φτάσει τώρα από 100.000 αφήξεις πριν 3 χρόνια, έχουν φτάσει στο 500.000 αφήξεις Ρώσων στο Βιετνάμ και αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς. Λοιπόν, οπότε υπάρχουν εναλλακτικές, ο κόσμος ξεχνάει την Ευρώπη, ξεχνάει την Ελλάδα, ναι μεν θέλει, από την άλλη λέει ότι εντάξει τώρα να μπω στη διαδικασία να πηγαίνω με ανταπόκριση, να παρακαλάω αν πάρω βίζα, δεν θα πάρω βίζα, εντάξει πάω κάπου αλλού.
Ναι, γιατί βέβαια για να έρθουν στην Ελλάδα πρέπει να πάνε με αλλού με ανταπόκριση και να περιμένουν για την έγκριση της βίζας πάνω από 2 μήνες νομίζω. Ναι, δεν είναι εύκολο.
Όχι, η βίζα τώρα θέλει νομίζω 15 εργάσιμες. Τουλάχιστον, αλλά μην ξεχνάμε ότι πρέπει να βρεις και ραντεβού διαθέσιμο.
Πρέπει να βρεις και ραντεβού, βέβαια.
Μπορεί να περιμένεις και 15 με 20 με 20 μέρες να βρεις και ραντεβού. 15 εργάσιμες είναι από τότε
και είναι πιο ακριβό το ταξίδι. Είναι πιο ακριβό το ταξίδι γιατί πρέπει να πας με ανταπόκριση. Δεν είναι απευθείας πια η πτήση. Είναι μια μεγάλη αγορά.
Αλλά και πάλι, ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι οι χώρες του Νότου, όπως η Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία. Δηλαδή και όταν τελειώσει ο πόλεμος θέλουν τους Ρώσους τουρίστες. Αλλά οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης και ειδικά των Βαλτικών δεν θέλουν. Και η βίζα Σέγγεν για να βγει πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση όλων των χωρών. Άρα και δηλαδή οι χρόνοι έκδοσης της βίζας δεν εξαρτώνται μόνο από την Ελλάδα. Καταλάβατε. Δηλαδή
ναι,
δεν είναι ότι είναι κακή η ελληνική κυβέρνηση. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή θέλω να πω ότι η Ελλάδα θέλει. Αλλά πολλές φορές δεν μπορεί γιατί είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ουσιαστικά πρέπει να πηγαίνει με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι. Τώρα, να πούμε λίγο και για την υποψηφιότητά σας για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΕ. Το ΣΕΤΕ είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Πώς και το αποφασίσατε αυτό?
Ξέρετε, ο ΣΕΤΕ είναι ο μεγαλύτερος, δηλαδή το συλλογικός, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι πιο μεγάλο στο τουρισμό, στο ελληνικό τουρισμό από το ΣΕΤΕ. Ο ΣΕΤΕ εκπροσωπείται, είναι κοινωνικός εταίρος, μιλάει με την κυβέρνηση και τώρα και στην γενική συνέλευση, στην τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει του ΣΕΤΕ θα συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός και πιστεύω ότι χρειάζονται και φωνές και από την περιφέρεια και από τον κλάδο των πρακτορείων, παρόλο που στο ΔΣ υπάρχουν εκπρόσωποι των τουριστικών γραφείων, δεν υπάρχουν εκπρόσωποι του tour operating. Είναι όλοι εξαιρετικοί υποψήφοι. Έχουν μεγάλη διαδρομή στο τουρισμό, αλλά δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να εκπροσωπεί και το tour operating. Άρα γι' αυτό το λόγο αποφάσισα και πιστεύω ότι θα μπορέσω να προσφέρω και κατεβαίνω με αυτό το σκοπό, δηλαδή θέλω να προσφέρω και βλέπουμε, δεν ξέρω τώρα γιατί ξέρετε, οι εκλογές είναι πάντα εκλογές.
Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Πότε είναι οι εκλογές, κύριε Χαριτίδη?
Οι εκλογές είναι τη Δευτέρα.
Α, τη Δευτέρα είναι εκλογές, μάλιστα.
Μάλιστα, ναι.
Ωραία,
ναι.
Να σας ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε και να μας ενημερώσετε κιόλας μετά τις εκλογές, αλλά και να δούμε πώς θα είναι και η πορεία τουρισμού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ
καλή
πάρα
συνέχεια.
Πολύ. Γεια σας.
Καλή συνέχεια.